kuulete Iga Vikukoja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Miks tuli Jeesus, oli meie küsimuseks eelmisel korral. Ta tuli, et anda meile vabanemine patust ja kinkida meile igavene elu, mis algab juba nüüd. Jeesus on teinud kõik. Ta suri meie eest, et meil oleks elu. Mida peame meie tegema? Kuidas ja kust alustama? Tänases saates tahame leida vastuseid neile küsimustele. Te kuulete mõtteid Billy Grahami raamatust Rahu Jumalaga.
Sõldes üksi maailma peal, otsides kohta, kus õnne leida, küsisin, miks üldse elan ma selles ilmas. On teid palju teid, kuid vaid üks neist on õige. Ta on Jeesus, kes meis elab, on Jeesus.
Jeesusta, kes armu annab. Armu annab, on Jeesusta, kes elab, on Jeesusta, kes armu annab ja annab. Jeesusta suurime kõigi eest, andes meile elu, mis igavene. Jeesus meid rõõmuga täita võib, selles ilmas on teid palju teid, kuid vaid üks meist on õhige. Ta on Jeesus, kes meis elab, on Jeesus, ta kes armu annab. Armu annab, on Jeesus, ta kes elab, on Jeesus, ta kes armu annab. Meile elu, mis igavene, Jeesus meid rõõmuga täita võib, selles ilmas on teid palju teid, kui vaid üks meist on õhige. Ta on Jeesus, kes meis elab, on Jeesus, ta kes armu annab. Armu annab, on Jeesus, ta kes elab, Jeesus ta, kes armu annab ja annab. On teid palju teid, kui vaid üks meist on õige. Ta on Jeesus, kes meis elab, on Jeesus ta, kes armu annab. Armu annab, on Jeesus ta, kes elab, on Jeesus ta, kes elab, on Jeesus ta, kes armu annab.
Jeesus ütles, kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte taevariiki. Matteuse 18.3. Me mõistame ja tunnustame, et on olemas mingi loomupärane printsiip, mis kisub meid alla loomatasemele. Pimestades me mõistust, põletades me südametunnistust ja halvates me tahet. Meid mõistavad hukka meie oma teod. Jumal on püha ja õiglane. Ta ei või lubada pattu. Patt lahutab Jumalast ja toob inimhingedele Jumala viha. Inimene on kaotanud oma moraalse, intellektuaalse ja vaimuliku mõiste Jumalast, sest ta on kaotanud Jumala. Tema leidmiseks peab ta esmalt leidma tee tema juurde. Jumala juurde jõuame intellektuaalselt ega ka moraalset teed mööda. Võimatu on sinna tagasi jõuda mõtlemise teel, sest inimese mõttemaailm ei koordineeru Jumala omaga, kuna liha mõtteviis on vaen Jumala vastu. ka ainult Jumala teenistusist osavõtmine ei aita sind. Sest inimene on Jumala juurest lahkunud vaimuliku messajana. Samuti anna tulemusi su moraalsed pingutused, sest su iseloom on patuga rikutud. Loomulikult küsid nüüd, mida siis teha? Kust alustada? Kuidas pääseksin tagasi Jumala juurde? Selleks on olemas ainult üks tee. Jeesus ütles, kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte taevariiki. Seega nõudis Jeesus pöördumist. Sellest tulebki alustada. Sa pead pöörduma. Paljud inimesed vahetavad pöördumise ära käsu täitmisega. Moosese käsuõpetus ja selle eesmärk on antud piiblis sõna selgelt. Käsk pole millalgi mõeldud maailma pahede universaal ravimiks, vaid pigemini nende diagnoosimiseks. Ta selgitab meile üldjoontes meie raskuste põhjuse, ei paku aga nende jaoks ravi. Piibel ütleb, aga me teame, et mida iganes käsk ütleb, seda ta ütleb neile, kes on käsu all, et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks süüalune Jumala ees. Käsk on moraalne peegel. Ta mõistab hukka, aga ei pööra inimest ümber. Ta esitab inimesele väljakutse, kui te muuda teda. Ta näitab sõrmega, aga ei paku halastust. Käsus pole elu, vaid ainult surm, sest ta langetab otsuse. Sa pead surema. Mitmed väidavad, et neil on mäejutluse usk. Kahjuks peab see mees või naine, aga veel sündima, kes suudaks elada mäejutluse normide kõrgusel. Piibel ütleb, et kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Uuri hoolega oma motiive enne kui otsustad, et kellelgi pole sulle midagi ette heita ja et elad elu, mis vabastab su pöördumise vajadusest. Vaata kartmatult ja ausalt oma südamesse enne kui ütled, et usuline pöördumine võib olla tarvilik mõnele teisele. Sinule ei paku see aga midagi. Pöördumine võib olla hetkeline sündmus, kriis, milles inimene selge ilmutusena kogeb Jumala armastust. See võib aga olla ka aeglane areng, mis jõuab momendini, millal tõmmatakse piir pimeduse ja valguse vahele, surma ja igavese elu vahele. Ent alati ei toimu see täpselt ka veel nii. Paljud noored, kes on kasvanud üles kristlikes kodudes ja on saanud sellele vastava kasvatuse, ei tea aega, millal nad oma elu üle andsid Kristusele. Teised mäletavad aga väga selgesti, millal nad oma usku avalikult tunnistasid. Jutustused pöördumistest Uues Testamendis näitavad, et enamus neist olid dramaatilist kriisitüüpi. Piibellik pöördumine koosneb kolmest astmest, millistest kaks on aktiivsed, kolmas aga passiivne. Pöördumise aktiivse osa moodustavad patukahetsus ehk meeleparandus ja usk. Pöördumine algab meeleparandusega, sinisele elule selja pööramisega. Sellele järgneb usk kui objektiivne samm Jumala poole pöördumise näol. Kolmas passiivne aste on uus sünd. Jeesuse sõnade järgi peame me pöörduma selleks, et taeva saada. Seda ei ütle mina, vaid ütleb Jeesus. See pole inimese, vaid Jumala arvamus. Jeesus ütles, kui te ei pöördu, ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte taeva riiki. Tõeline pöördumine haarab kogu inimese mõistuse, kogu tema kiindumuse, armastuse ja kogu tahte. On olnud tuhandeid inimesi, kes on intellektuaalselt pöördunud Kristuse poole. Nad usuvad piiblit kaanest kaaneni, usuvad kõike, mida on kirjutatud Jeesusest, kuid nad pole iialgi tõeliselt pöördunud tema juurde. Johannese evangeeliumi teises peatükis on kirjeldatud, kuidas Jeesuse tegevuse algpäevil sajad inimesed ta järel käisid. See ütleb, et paljud uskusid temasse, kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis neid. Miks ta siis ei usaldanud neid? Ta teadis, et nad uskusid vaid peaga teda, mitte aga südamega. On tohutu vahe intellektuaalse ja täieliku ehk päästupöördumise vahel, kuigi pole kahtlust, et ka viimase puhul peab toimuma muutus inimese mõttemaailmas, et aga intellektuaalselt peab Kristust vastu võtma. Leidub ka tuhandeid niisuguseid inimesi, kellel on olnud mingisugune emotsionaalne elamus, mida nad peavad pöördumiseks, ent kes tõeliselt pole veel üldse pöördunud Kristuse juurde. Kristus nõuab muutust sinu eluviisis. Ja kui su elu ei vasta sinu usulisele kogemusele, siis on sul põhjust tõsiselt kahelda oma elamuse ehtsuses. Muidugi peab Kristuse juurde tulles toimuma muutus ka sinu tundemaailmas, kaas arvatud viha ja armastus, sest sa hakkad vihkama pattu ja armastama õigust. Sinu kiindumused teevad läbi revolutsioonilise pöörde. Su andumus Kristusele ei tunne piire. Kirjeldamata on su armastus tema vastu. Ent kuigi oled intellektuaalselt Kristuse vastu võtnud ja sul on ka olnud emotsionaalne elamus, pole see ikkagi veel küllaldane. Ka sinu tahe peab pöörduma. Sa pead kindlalt otsustama olla Kristusele kuulekas ja teda järgima. Su tahe peab alistuma Jumala tahtele. Su mina tuleb naelutada ristile. Su ainsaks sooviks peab olema meeldida temale. Kui sa pöördumisel seisad risti all, siis sisendab püha vaim sulle teadvuse, et oled patune. Ta suunab su Kristusele, kes suri sinu eest. Sul tuleb avada temale süda ja lasta ta sisse. Sel momentil teostab püha vaim sinu suus sünnime. Sinus saab uus moraalne looming. Sinus istutatakse jumalik loomus. Sa saad osa Jumala enda ilust. Jumala vaimu läbi asub Jeesus Kristus su südamesse elama. Pöördumine on nii lihtne, et väiksimgi laps võib seda kogeda. aga ka nii sügav, et läbi kogu ajaloo on teoloogid mõtisklenud selle lahenduse juures. Jumal on teinud pääsemistee nii lihtsaks, et kes seda teed käib, ei eksi. Rumaladki mitte. Iialgi ei suleta Jumala riigist kedagi välja seepärast, et ta polnud võimeline seda mõistma. Rikkad ja vaesed, rafineeritud kui ka lihtsameelsed, kõik võivad pöörduda. Kokkuvõetuna tähendab pöördumine lihtsalt muutumist. Pärast pöördumist võib inimene endiselt armastada neid, mida ta armastas varem. Kuid muutunud on põhjused. Ta võib aga ka loobuda oma endisest kiindumuse objektidest. Ta võib isegi tõmbuda eemale oma ilmalikest sõpradest. Mitte aga seepärast, et ta neid põlgaks, kuna paljud neist on ju kenad ja armastusväärsed, vaid põhjusel, et teda tõmbab enam usadus teiste samameelsete usklikega. Pöördunud inimene võib armastada seda, mida ta kunagi vihkas, ja vihata seda, mida ta varem armastas. Seal, kus ta kunagi väljendus hoolimatuna ja vaenulikuna Jumala suhtes, elades pidevas hirmus tema eest, leiab ta end nüüd täiesti usaldavana, andununa, kuulekana ja lugupidavust osutavana. Inimesse on asunud austav Jumala kartus, pidev tänutunne tema vastu, sõltuvus temast ja uus lojaalsus tema suhtes. Enne pöördumist võis ta rahulduda kõige lihameelega. Kultuurilised ja intellektuaalsed taotlused või ka rahateenimine võisid olla ta elus esimesel ja tähtsamel kohal. Nüüd aga on suurimaks püüdluseks südame puhtus, pühadus, õigus ja kristlik elu, sest üle kõige on nüüd soov meeldida Kristusele. Teiste sõnadega tähendab pöördumine inimese elu täielikku muutumist. Keegi noor, palju tahtav tütarlaps New Yorkist, sõitis Los Angelesi, et seal abielluda. Oma nooremehega oli ta kohtunud nende ühisel töökohal, ühes New Yorki reklaamikeskuses. Nende tutvuse süvenemispaikadeks Olid olnud kokteilipeod ja ööklubid. Oma tõusutee taotlemisel oli noormees läinud üle sama asutuse Kalifornia osakonda ja leppinud kokku tütarlapsega, et see 6 kuu pärast sõidab talle järele ja nad seal siis abielluvad. Täis lootust uuele õnnelikule elule jõudis tütarlaps Los Angelesi. Umbes nädala pärast avastas ta ka seal, et noormees oli armunud kellessegi filmitähesse, ilma, et oleks julgenud sellest neiule kirjutada enne, kui see New Yorkist lahkus. Siin ta nüüd oli. Üksinda linnas, kus ta kedagi ei tundnud. Kõik plaanid varemeis. Uhkus purustatud jäis rõõmutu ning tühi tulevik. Ta kodu oli olnud võõrasu sule ja sellel äärmiselt kitsal tunnil ei teadnud ta, kuhu pöörduda lohutuse, nõuande ja juhtimise saamiseks. Ma šokist ja alandamisest püüdis üle saada hulkumisega mööda tundmatuid tänavaid. Nii sattus ühel päeval telkkatedraali juurde, kus peeti suuri jumalateenistusi. Ta ei teadnud hiljem öelda, mis sundis teda sisse astuma, kuid sinna ta tuli ja istus seal süngena kogu teenistuse aja. Järgmisel õhtul tuli ta jälle ja nii igal õhtul kogu tollel nädalal. Lõpuks läbi oma kibeduse ja õnnetuse pilve kuuliste Jumala häält ning tuli ette tunnistades oma vajadust päästmiseks. Kui ta siis usu kaudu issandasse Jeesusesse Kristusesse, oma süü ja hüljatuse koormast vabanes, hakkas ta nägema, et ta kaotatud armastus oli talle vaid vahendiks hoopis suurema ja rikkalikuma armastuse leidmisel. Ta hingest kadus see alandustunne, mis oli teda keelanud tagasi pöörduda, see tähendab tema endisesse töökohta New Yorkis. Enam ei võinud tõelda, et elu on läbi, vaid taas tööd alustades tundus talle, et nüüd alles algas ta täisvereline elu. Selle asemel aga, et oma mõistust ja organisatsioonilisi võimeid raisata lõpututel kokteilipidudel, muutus ta nüüd äärmiselt aktiivseks oma koguduses. Oma kujutlusvõime, mille ta varem oli pühendanud kaastööliste lõbustamiseks, rakendas ta nüüd piiblilugude jutustamiseks noortele. Oma ettevalmistust ja praktikat majandusalal oskas ta kasutada isanda teenistuses. Ta jutlustaja ütleb, et tema ettepanekud kirikukülastajate arvu tõstmiseks on osutunud väga väärtuslikeks. Enam pole ta kõrvale jäetud, vaid alati otsivad ja küsivad ta järele teised koguduse liikmed. Tähtsaim kõigest on aga see, et kadunud on tema üksildustunne, sest ta teab, et Jeesus Kristus on pidevalt ta kõrval valmis lohutama, juhtima ja kaitsema. Kõik see oli saanud talle osaks siis, kui ta oli pöördunud ära kõledalt ja tühjalt maailma teelt, millel ta nii õnnetuna oli kõndinud ja tulnud issand oma päästja Jeesuse Kristuse juurde. Ta oli leidnud rahu Jumalaga. Piibel ütleb, nõnda on taevas ühest patusest, kes meilt parandab rohkem rõõmu, kui 99 õigest, kes meile parandust ei vaja. Jeesus nõudis pöördumist, ning selle elemendid on meile parandus, usk ja uus sünd. Võidaks vaielda selle üle, millises järjekorras need kolm peaksid esinema, kuid üldine arvamus on, et see kõik juhtub korraga. Kas sa selles ise teadlik oled või mitte, kuid tollel pöördumise kriitilisel hetkel leiavad need kolmased samaaegselt. Kui meeleparandust võiks kirjeldada ühe sõnaga, siis kasutaksin ma sõna lahti ütlema. Loobuma. Sa küsid, millest lahti ütlema? Ka vastuse võib anda ühe sõnaga, patust. Nagu oleme juba leidnud, on pat piibli järgi ülastumine käsust. Pat ei tunnusta mingit autoriteeti ja aitab igasugust kohustust Jumala vastu. Pat on see kuri printsiip, mis tuli Eedini aeda siis, kui Aadam ja Eeva kiusatustunnil langesid. Sellest õnnetust päevast alates on see kohutav mürk mõjustanud kõik inimesi, nii et kõik on pattu teinud. Ja ei ole kedagi, kes oleks õige, ei üht ainustki. Patt on hävitanud meie kui laste vahekorra Jumalaga, meie isaga ning selle tagajärjel rikkunud ka meie suhted üksteisega ja isegi meie endaga. Pole iialgi võimalik leida rahu Jumalaga, rahu üksteisega ega ka rahu ise endas, kuni pole midagi ette võetud selle vastikun nähtusega, mida Jumal vihkab. Meilt ei nõuta lahti ütlemist mitte ainult patust kui printsiibist, vaid ka pattudest mitmuses. Peame loobuma maailmast, lihameelsusest ja kuradist. Seal juures ei saa olla mingeid läbirääkimisi, mingeid kauplemist, kompromisse ega viivitamist. Kristus nõuab absoluutset lahti ütlemist. Siin aga räägib jälle kaasa armastuse printsiip, sest kui sa täielikult ja absoluutselt armud Jeesusesse Kristusesse, siis ei taha sa ju teha midagi, mida tema vihkab ja põlastab. Automaatselt ütled sa lahti kõigist pattudest oma elus, kui sa usu kaudu enda temal üle annad. Seepärast käivadki meile parandus ja usk käsi käes. Ilma päästva usuta ei saa sul olla ehtsat meeleparandust ja ilma ehtsa meeleparanduseta ei saa sul olla päästvat usku. Kahjuks puudub tänapäeval sõna meeleparandus keskpäraselt kantslilt. See on väga ebapopulaarne sõna. Jeesuse kõige esimene jutlus oli: parandage meelt, sest taevariik on lähedal. See oli Jumal, kes rääkis oma poja kaudu. Jeesus oli tulnud armastusest ja kaastundest tulvil südamega, aga kohe hakkas ta inimestele veenvalt nende süüd ja pattu näitama. Ta kutsus neid üles tunnistama oma süüd ja pöörduma. Ta ütles, et armastus ja halastus ei või inimestel osaks saada enne, kui nad pole meelt parandanud. Jeesus keeldus ülekohut lähemalt selgitamast. Ta nõudis, et inimene ise end üle kohut mõistaks ja võtaks täispöördega uue suuna elus. Ta ootas kõigilt täiesti uut hoiakut selleks, et tema saaks ilmutada Jumala armastust.
Thank you.
Ühel päeval tulid inimesed Jeesuse juurde ja jutustasid, kuidas Pilaatus oli mõningate galileelaste vere seganud nende ohvritega juutide ülestõusu mahasurumisel Rooma leegionidega. Ka teatasid nad talle surmasaanust Siloa torni langemisel. Vastusena neile deklareeris Jeesus: "Kas arvate, et need galileelased olid suuremad patused kui kõik muu Galilea rahvas? Ma ütlen teile, et mitte sugugi, vaid kui te ei paranda meelt, lähete kõik samuti hukka." Sellega tahtis Jeesus öelda, et pole oluline, kas lahkume siit vägivaldsuse või loomuliku surma kaudu või mõne õnnetusjuhtumi tagajärjel. Saatus on aga kõigil üks ja seesama, kui me meelt parandades pole pöördunud Jumala juurde. Enne seda on ka uskumine absoluutselt võimatu. See ei piira Jumala armu, vaid meeleparandus on teeks armu juurde. Päästmine baseerub täies ulatuses Jumala armul. Ohvrid, rituaalid ja käsuteod pole iialgi suutnud päästa ainsatki hinge. Piibli järgi ei saa Jumala silmis ükski inimene õigeks käsu läbi, vaid meile öeldakse, et õige elab usust. Päästmine, andestus ja õigeks mõistmine toetuvad kõik üksnes Kristuse lepitustööle. Kuid selleks, et Kristuse ohver ristil inimese eest kehtiks, peab viimane oma pattu kahetsema ja Kristuse usus vastu võtma. Joona kuulutas meeleparandust Niinives, kuni selle linnarahvas oma pattu kahetses. Seda sama kuulutas Heesekeel, kui ta ütles: "Seepärast ma mõistan kohut teie üle Iisraeli sugu. Igaühe üle ta eluviiside kohaselt, ütleb Issand Jehova. Pöörduge ja taganege kõigist oma üleastumistest, et teie süü ei saaks teile komistuseks." Ka Risti ja Johannese sõnumiks oli meeleparandus, kui ta hüüdis: "Parandage meelt, sest taevariik on lähedal." Uues testamendis mainitakse meeleparandust 70 korda. Jeesus ütles: "Kui te ei paranda meelt, lähete kõik samuti hukka." Peetruse jutlus nelipühapäeval oli: "Parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse, pattude andeks andmiseks." Seda jutlustas Paulus öeldes, et ta oli tunnistanud nii juutidele kui kreeklastele pöördumist Jumala poole ja usku meie Issandasse Jeesusesse. Piibli järgi käsib Jumal meelt parandada. Apostlite teod 17.30 ütleb: "Jumal on küll niisuguseid teadmatuse aegu sallinud, aga nüüd ta kuulutab kõigile inimestele kõigis paigus, et nad peavad meelt parandama." See on käsk, imperatiiv. Jumal ütleb: "Paranda meelt või hukku." Oled sa meelt parandanud? Oled sa selles kindel? Mida mõtles Jeesus meeleparanduse ehk patukahetsuse all? Miks esineb see sõna korduvalt Piiblis? Kaasaegsest sõnastikust leiad, et see tähendab millegi pärast kurb olema, ehk midagi kahetsema. Algupärased kreeka ja heebreakeelsed sõnad, mida Jeesus kasutas, tähendasid aga midagi hoopis rohkemat. Mitte ainult patu pärast kurvastumist ja selle kahetsemist ei tähendanud need, vaid piibellik meeleparandus tähendab muutumist pöördumist. See sõna väljendab jõudu ja tegutsemist. See tähendab täielikku revolutsiooni inimeses. Kui Piibel kutsub meid üles meelt parandama, siis mõtleb ta selle all patust ära pöördumist, täispöörde tegemist ning vastassuunas kõndimist, eemale patust ja kõigest, mis sellega kaasneb. Jeesuse tähendamissõna kadunud pojast dramatiseerib meeleparanduse tähendust Jeesuse mõistes. Kui kadunud poeg meelt parandas, ei istunud ta ainult mõnda aega vaikselt kahetsedes kõiki oma patte. Ta polnud passiivne ega loid selle juures, ega jäänud ka oma senisesse kohta ümbritsetuna sigadest, vaid ta tõusis ja läks. Ta seadis sammud teises suunas, otsis üles oma isa, alandas ennast tema ees ja siis sai ta oma tasu. Liiga palju kaasaegseid kristlasi on kaotanud silmist piibli mõiste meeleparandusest. Nende arvates on see ainult pisut rohkem kui pattu üle pead raputada ja imestunult hüüda. Mul on kahju, et seda tegin. Siis aga elatakse edasi täpselt niisamuti, nagu elati varem. Tõeline meeleparandus tähendab muutumist, ärapöördumist, uues suunas minemist. Meeleparanduseks ei piisa ainult kurvastumisest. Ka Juudas kahetses ja oli kurb, kuid meelt ta ei parandanud. Isegi teatud pahedest loobumine pole küllaldane. Ükskõik, kuidas sa oma kehaga piinaksid või millistest vaimsetest katsumustest sa läbi läheksid, kuid kõik võimsale Jumalale meelepäraseks see sind ei tee. Meie patud lepitas Kristus ristil. Seal kandis tema patukaristust. Mingi meie poolne kannatus meid ei vii meeleparandusele. Kui ma räägin meeleparandusest, ei seo ma seda vanaaegse patukahetseja pingiga. Paljud on õpetanud, et meeleparandamiseks ja päästmise vastuvõtmiseks tuleb enne teatud aeg kahetseda ja kurbuses leinata. Keegi mees jutustas enda tulekust Kristuse juurde ühel vanamoelisel laagrijumalateenistusel aastaid tagasi. Ta läks ette ja põlvitas altari juures, otsides Jumalat. Üks armas õde tuli ja lõi talle käega üle õla, öeldes, pea vastu vend. Kui sa tahad leida Jumalat, pead välja kannatama. Mõne minuti pärast tuli keegi koguduse juhtkonnast, lõi teda samuti seljale ja ütles, vend, saa lahti. Varsti tuli veel üks sõdeda juurde ning ütles, minu pöördumisõhtul tabas mind suur valgus otse näkku ja lõi muimaseks. Kokkuvõttena lausus mees, ma püüdsin lahti saada, vastu pidada ja samal ajal oodata valgust, kuid selles segaduses ei juhtunud minuga peaaegu midagi. Vääralt esile manatud emotsionaalsus mõnel äratuskoosolekul on olnud paljudele siirastele otsijatele komistuskiviks. Inimene peab tulema patu tunnetamisele, teadmisele, et on patune. Püha vaim on see, kes toob inimese tema süüteadvusele. Tegelikult ei saagi meeleparandus toimuda enne, kui püha vaim pole inimeses saanud hakata tööle. Süüteadvuse esile kutsumiseks võib Jumal kasutada mõne ema palveid, mõnda jutlust, mõnda raadiosaadet. Vahel võivad inimesed koosolekuil väriseda oma süükorma all ja siiski mitte meelt parandada. On täiesti võimalik tunnetada oma pattu, teada, et oled patune ja isegi valada pisaraid oma pattude pärast, ent ikkagi mitte meelt parandada. Teiseks haarab meeleparandus meie tundemaailma, nii nagu see on kõigis ehtsais elamusis. Paulus ütles, et jumalik kurvastus saadab meeleparanduse. Paljud inimesed põlgavad igasugust emotsiooni ja mõned arvustajad kahtlevad isegi pöördumises, mis ei toimu külmutuskapis. tõepoolest peitub palju ohte niisuguses vääras emotsionaalsuses, mis on eesmärgiks iseeneses, kuid ega see veel muuda väärtusetuks tõelist emotsiooni ega tunnete sügavust. Kolmandaks peab meeleparandus hõlmama meie tahte. Alles selle küsimuse juurde tulles avastame meeleparanduse tuuma. Inimeses peab olema kindel otsus patma hajata ja muutama hoiak nii iseenda, patu kui ka Jumala suhtes. Peavad muutuma meie tunded, meie tahe, kaldused ja meie eesmärk. Ainult Jumala vaim võib anda sulle meeleparanduseks vajaliku otsustavuse. See tähendab midagi enamat kui selle väikese tüdruku soov, kes palvetas, tee mind heaks, mitte just päris heaks, aga nii heaks, et ma peksa ei saaks. On sadu inimesi, kes on kirikute nimekirjades. Nad käivad Jumala teenistustel siis, kui neile sobib. Nad annavad kirikule oma summadest ja toetavad koguduse üritusi. Pärast Jumala teenistust suruvad nad jutlustaja kätt öeldes midagi väga kiitvatu jutluse kohta. Nad võivad vestelda uskliku keeles ja paljud neist on võimelised tsiteerima kena hulgakese pühakirja kohti. Ent nad pole kunagi elanud läbi tõelist meeleparandust. Seetõttu on ka nende suhtumine ususse ükskõikne. Kitsikuse tunnil pöörduvad nad küll palvega Jumala poole, aga muul ajal ta neile palju meelde ei tule. Kuid Piibel õpetab, et kui inimene tuleb Kristuse juurde, siis toimub temas niisugune muudatus, mis ilmneb igal ta elualal. Paljud tänapäeva kristlased oleksid ennem valmis loobuma kirikus käimisest kui uue külmutuskapi hankimisest. Kui antaks valida, kas teha sissemaks uue auto saamiseks või aidata kanda uue pühapäevakooli hoone ehituskulusid, siis pole raske arvata, kummale poole paljud otsus langeb. Tuhandete nii nimetatud kristlaste elus on raha ja kõrge elatustase esikohal, Kristuse õpetusega tagaplaanil. Me leiame aega kinole, pesapallimängudele ja võistlustele, mitte ka Jumalale. Me võime säästa raha uue kodu või suurema televiisori jaoks, aga kümnise maksmine tundub meile üle jõu käivana. See on ebajumala teenistus. Muudatus peab toimuma. Me näitame sõrmega paganale ja vanaaegsele ebajumala kummardajale, ent ainus vahe seisneb selles, et meie nikerdatud kujud on valmistatud läikivast kroomist ja terasest ning et neil on kalliskivist silmade asemel termostaadid ja külmutusseadmed. Kulla asemel on nad kaetud kergesti puhastava portselaniga. Kuid me kummardame neid täpselt niisamuti ja tunneme, et elu ilma nendeta oleks võimatu. Jeesus nõuab peremehe õigust kõigi niisugust asjad üle. Ta tahab, et alistaksid temale kõik, mis puutub sinu sotsiaalsesse ellu, su perekonna ellu ja su äriellu. Tal peab olema esikoht kõiges, mida teed, mõtled või ütled. Sest kui sa tõeliselt meelt parandad, siis pöördud sa Jumala juurde kõiges. Meil on Kristuse hoiatus, et ta ei võta meid vastu oma kuningriiki, kui me pole valmis loobuma kõigest, pöörduma ära kõigest patust meie elus. Ära püüa teostada seda osaliselt. Ära ütle, ma annan ära mõningad patud, aga hoian veel kinni teistest. Osa mu elust kuulub Jeesusele, osalt aga elan veel oma soovidele. Jeesus nõuab 100%-list üleandmist. Ja kui see on teostunud, siis tasub ta 1000-kordselt. Kui ära ootad, Jeesus annaks sulle 500%-lise tasu sinu 50%-lise alistumise eest. Jumal ei teosta mu imesid sel viisil. Tema nõuab totaalset muutust ja totaalset talistumist. Kui oled otsustanud patust lahti öelda, selle maha jätta ja anduda Kristusele, siis oled astunud järgmise sammu rahu suunas Jumalaga.
Jesus, I
Meil inimestele on antud valikuvõimalus, tahte vabadus. Kas me otsustame võtta Jeesuse vastu oma ellu kui isikliku päästja? Kas me lubame pühal vaimul juhatada end? Kas me usaldame teda? See on sinu otsustada. Oma jaust ei saa meialgi õigeks ega puhtaks Jumala ees, vaid läbi Jeesuse, uskudes temasse, võttes vastu pääste, parandades meelt oma korjadest eluviisidest. Võime me seista puhtana ja õigena Jumala ees. Tänases saates kuulsite mõtteid Billy Grahami raamatust Rahu Jumalaga. Stuudios oli Lea Sirkel Tartu Pereraadiost.